হজরে চাখন মে খালত শুনি দে যখন মে খালত শুনি দে হাফিজ খান নাম যখন মে খালত শুনি দে তোমার হাফিজ খান হজরে যখন রে রেবাসি রে মারো খালাত জি শ্রদা गाय कलाकार दैस का लंगा गाम कुशलावा रिकॉर्डिंग हो रही है फ्लोती कनी स्टूडियो गाने की फरमाइश कर रहा है निजामुद्दीन खड़क और हफीज खान खड़क गांव जाखड़।